Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно для цієї пори програма «Недільні читання». Я Іваницький Сергій, вітаю директора Радіо Марія в Україні, отця Олексія Самсонова. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, отже, вітаємо всіх наших слухачів. Друга неділя звичайного часу, звичайного періоду. І починаємо нашу програму «Недільне читання». Нагадую вам, що зараз будемо слухати Слово Боже, Слово Господнє, Євангеліє від Йоанна. І далі будемо коментувати це Євангеліє. Але перед тим, як відкрити це Слово, просімо про дар Духа Святого, щоб Дух Святий допомагав нам розуміти Слово, яке Господь дає через свою церкву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Амінь.
Маємо читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Йоанн Хреститель побачив Ісуса, який іде до нього, і каже: «Ось агнець Божий, що на себе бере гріх світу. Це той, про кого я казав, що за мною іде чоловік, який був ще до мене, бо він був раніше від мене. Я не знав його, але я прийшов хрестити у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві. І засвідчив Йоанн, промовляючи: бачив я, що дух сходив, мов оголуб із неба, і залишився на ньому. Я не знав його, але той, хто послав мене хрестити водою, сказав мені: над ким побачиш Духа, який сходить і перебуває над ним, він той, хто хрестить Духом Святим. І я побачив і засвідчив, що він Божий Син». Слово Господнє.
Слава тобі, Христе.
Отже, ми знаємо, що є три синоптичних Євангелія. Це від Марка, від Матфія, від Луки. І є Євангелія від Йоанна, яке трошечки інше. Подібне Євангелія ми читали тиждень тому, так, про хрещення Ісуса Христа, але спираючись на логіку того, що Євангеліє від Йоанна є іншим, що сьогоднішнє Євангеліє доповнює до Євангелія тижневої давнини? Що тут такого, що мало б доповнити і підвести певну ризку до тих істин, які ми почули тиждень тому?
Ви знаєте, насправді тиждень тому також читали Євангеліє про хрещення Ісуса Христа, але читали Євангеліє від Матея. Сьогодні читаємо Євангеліє від Йоанна. Але здається, що ці два тексти, насправді дуже-дуже подібні. До речі, цей факт хрещення згадують ці євангелісти. І, напевно, це було щось дуже-дуже важливим. Бо чому цей факт хрещення згадують ці євангелісти? Чому ця постать Йоанна Хрестителя теж є важливою для нас? По-перше, тому що саме від моменту хрещення розпочинається вихід Ісуса Христа на таку арену історії, починається його публічна діяльність. Бо до цього часу Ісус Христос ніби перебуває в такому забутті, його не видно, не чутно, він перебуває в цьому домі, своєму родинному, в Назареті, і тільки коли ось має 30 років, так як говорить євангеліст Лука, він починає свою діяльність. І таким пунктом, від котрого все починається, є хрещення Ісуса Христа. Є це занурення в воду Йордана. Навіть в нашому літургійному календарі ось починаємо звичайний час. Час, коли не святкуємо ані Різдво, ані Пасху, немає жодного посту, просто така буденність попереднього тижня, оці попередні наші дні, ми читали початок його публічної діяльності, перший розділ Євангелія від Марка. І в неділю церква нам дає, і сам Бог через церкву, це Євангеліє про хрещення. Чим відрізняється? Здається так, що дуже схоже це Євангеліє, але те, що одразу бачимо, таку відмінність Йоанна, це відмінність те, що в Йоанна саме Йоанн Хреститель є той, який дивиться, бачить Ісуса Христа і говорить: ось, це є агнець Божий. І тут вже ціле богослов'я.
Так,
чому? Чому Йоанн Хреститель не говорить: ось Месія, ось Спаситель світу, а говорить: агнець Божий? Тут в глибині стоїть ціла історія очікування Ізраїля. І, власне, мова одразу йде про Пасху, бо хто є такий Агнець Божий? Хто є Агнець? Агнець – це тварина, яку євреї приносили в жертву в храмі в Єрусалимі, в жертву за гріхи народу, в жертву очищення. Але з'являється ця жертва, ну, власне, в цю першу Пасху, в першу пасхальну ніч, коли євреї ще були в рабстві в Єгипті, і Бог говорить їм, да, що ви маєте зараз їсти цього агнця, дає цілу інструкцію, як його споживати, споживати з поспіхом, споживати так, щоб нічого не залишилося, збиратися також цілою родиною або запрошувати когось з своїх сусідів, знайомих, і потім кров'ю цього агнця потрібно помазати у двірки дверей. І, власне, там, де його кров'ю буде помазані ці одвірки дверей, смерть не увійде до цього дому, а усі інші доми Єгипту в цю ніч, да, проходить ангел Божий, і смерть доторкнулася кожного дому. Навіть син фараона загинув в цю ніч. Тільки там, де була ця кров, там було спасіння, там було життя. І саме в цьому контексті читаємо у Йоанна, що починається з того, що Ісус є нам представлений як цей агнець, тобто його кров'ю і ми будемо спасені. Той, хто помаже одвірки дверей свого життя кров'ю цього агнця. Ну і, власне, ця кров потім проливається на Христі, і ми вже вживаємо цю кров в якості Євхаристії. Той буде мати спасіння.
Отже, ну ясно, що говорити про відкуплення можна дуже довго, тому що навіть є в лоні церкви наука, яка називається сотеріологія, тобто наука про відкуплення.
Сотер – спасителі,
так, з грецькою. Так, так, так. І тому говорити так за 20 хвилин все. Але цікаво, отже, нам почути від вас, от, що означає те, що Ісус Христос взяв, і тут буквально час бере, тобто активна фаза дії слова, тобто бере гріхи світу, тобто постійно бере. Що це означає для простих вірних людей? От Ісус Христос взяв на себе гріхи світу. Що це означає для нас, грішників? Тому що так виглядає, що ну тепер нам і робити нічого не треба. Гріхи Ісус Христос на себе взяв. Що це означає фактично?
Фактично це означає. Фактично це означає, що ось ми, да, тут двоє в студії, Сергій Хіваницький, ведучий програми, я, отець Олексій Самсонов, є два грішники. І також, ну, всі наші слухачі, дорогі друзі, ви теж маєте ваші гріхи. Немає жодної людини на землі, яка не мала би на собі гріха. Саме Йоанн, апостол Йоанн говорить, хто говорить, що немає на собі гріха, той неправдомовець. Всі маємо, всі згрішили, всі позбавлені цієї слави Божої. Цей тиждень, ось попередній, який проживали, мали наші гріхи. Можливо, великі, можливо, маленькі. Осуджували, говорили неправду, заздрили, гнівилися, чинили інші гріхи, обманювали і так далі, і так далі. Тобто, ось за цей тиждень ми накопичували наші гріхи. А від собі наше життя. Ця кількість гріхів буде неймовірна. І що це є гріх? Гріх – це те, що тебе веде до смерті. Кожен гріх – це як вирок, як звинувачення, яке веде тебе до смерті, яке веде тебе прямо до пекла, яке тебе нищить. Це отрута, це є смерть, яку ти носиш собі. І що робити в цій ситуації? Бо не можемо не грішити. Ну, навіть якщо будемо дуже старатися, ну, можливо, день, можливо, два, ну, не будемо грішити. Але потім будемо грішити, будемо винні в цих гріхах і будемо осуджені на смерть через наші гріхи. І тому, ну, от, власне, це є сенс того, що відбувається з нашим спасінням. Є той, який бере на себе провину, нашу провину. Є той, який вмирає замість мене. Коли ми дивимося на хрест, то на цьому хресті мав би загинути я. Я мав би прийняти цю смерть. Смерть як злочинець, як той, який гідний покарання. Але приходить Ісус, який замість мене бере на себе мій гріх, себе робить винуватим за мій гріх. Знаєте, був такий звичай в єврейському народі, це пов'язано із так званим цапом відбувайлом.
Йом-Кіпур.
Козьол відпущення російською мовою. І, власне, там був такий обряд, коли первосвященнику приводили цього цапа, і він накладав на нього руки, і при цьому мав молитву. І ця молитва мала означати, що всі гріхи, які чинив народ, єврейський народ, протягом року, відтепер переходили на цього цапа. Тобто відбувалося таке заміщування, замість народу, цілого народу, відтепер цей був винен цей цап. І потім його відпускали до пустелі. Звідси, до речі, ну, і вийшла ця назва про цапа відбувайла, козьол відпущення. Власне, це походить з єврейської релігії. Ну і практично з Христом відбувається те саме. Він бере на себе гріхи народу. Да, він приймає, він безвинний, він агнець, який невинний, бере на себе ці гріхи і несе їх на хрест. І там вмирає замість мене. Це є, да, богослов'я цього відкуплення, що є хтось, хто вирішив померти замість мене. Угу. Це, знаєте, ну, як можна порівняти з такими ситуаціями, коли, ну, в нашому суді або в наших таких наших щоденних ситуаціях, коли винні всі, але хтось говорить, що відпустіть всіх, я на себе беру цю провину, що я свідчу, що я вирішив зробити цей злочин і так далі. І тобто, замість того, щоб всі були покарані, приймає наслідки цього злочину тільки одна людина. Ну, так може відбуватися в наших судових процесах. Отже, більш-менш подібне відбувається із цим відкупленням.
Тобто Ісус Христос взяв на себе роль цапа відбувайла.
Ну, практично,
так.
Да.
Практично так. Отже, поясніть, що відомо з історії церкви, так? Тому що тут Йоанн говорить такі, ну, на перший погляд, незрозумілі речі, дивіться. Я не знав його, тобто Ісуса, але той, хто послав мене хрестити водою, сказав мені, над ким побачиш Духа, який сходить і перебуває над ним. Він той, хто хрестить Духом Святим. Але ж ми знаємо, що Діва Марія пішла до Єлизавети, зворушилося в неї у лоні, той, хто зворушився, був Йоанном Хрестителем. Ну, фактично, духовно можна сказати, що він його знав. Духовно. Але він каже, я його не знав. І можна сказати, що десь вони були певні родичами, невже це вони 30 років не бачилися один з одним. Ну, якось так незрозуміло, чому так він каже. Невже це він цю історію не знав про Діву Марію, яка прийшла до його матері, і там 2 тижні була, і він зворушився в лоні. Що говорить історія церкви про це? Чи взагалі говорить?
Знаєте, ну, є такі ситуації, коли ми можемо знати людину, але не знати її. Знаєте, ну, зараз в Україні теж маю своїх знайомих, яких знав ціле своє життя, яких, ну, знав як дуже таких простих людей, які ніколи не цікавилися ні якоюсь там політикою, ні чимось іншим, просто собі спокійно жили. Але коли настав час війни, саме вони стали цими добровольцями, які пішли до військоматів, пішли до всіх-всіх добровольчих батальйонів і зараз захищають Україну. І це є ті люди, яких, ну, думав, що я їх знав, але вони роблять вчинки, яких від них не очікував. Угу. Тобто, виходить, що не знав, що є в їхньому серці. Ця готовність віддавати своє життя, ця готовність брати на себе відповідальність за захист своєї батьківщини. Тобто, ти ніби знав, і ніби знав багато років, але не знав, що ховається в цій людині. І, можливо, подібна ситуація з Йоанном Хрестителем. Він зрозуміло, що Ісус і Йоанн Хреститель – це родичі, які, ми не знаємо цього, але, ймовірно, зустрічалися ще з дитинством. Але Йоанн і в цей момент, момент хрещення і пізніше, він має свої сумніви. Uh-huh. Навіть маємо цей уривок в Євангеліях, коли Йоанн Хреститель вже знаходиться в в'язниці і посилає своїх учнів для того, щоб запитали Ісуса Христа, чи ти є той, який має прийти, чи ти не той? Отже, він, будучи в в'язниці, ніби вже навіть після цих слів, ось Агнець Божий, але має ці сумніви. А теж він має боротися за свою віру, має щось переживати. Отже, не є так, що комусь із нас ось ця віра, це знання, ця довіра влити вже повністю до кінця, і ти маєш всю повноту цієї віри. Ні, кожен, навіть найбільший святий, навіть так, як Йоанн Хреститель, найбільший серед пророків, але ми маємо постійно перебувати в цій динаміці, постійно пізнавати.
Отже, і залишається у нас 5 хвилин, і ці 5 хвилин я хотів би витратити на одне, як на мене, дуже цікаве запитання. Дивіться, у Ісуса Христа дуже багато імен, якими його нагороджували люди або пророки, які віщували, що він прийде, і також прості пересічні люди. Ну, коли Ісуса Христа розіп'яти, розпинали, то називали царем юдейським. Коли архангел Гавриїл сповіщав Богородиці Діві, що зачне від Духа Святого, то називав його Еммануїл, а потім люди називали його Месією, називали його Спасителем. Тут Йоанн Хреститель дає йому ім'я два одразу – Агнцем Божим і Божим Сином. Також знаємо, що є і ім'я, яким себе сам Ісус Христос називав, ну, син людський, да? Тобто син людський, тут син Божий, син людський. От в цьому многогранні імен, як нам не заплутатися і зрозуміти, чому так їх багато насправді, чому не якось по одному Ісус, Ісус, все, а тут так багато, чому?
Ну, насправді, імен ще більш багато,
так,
тому
власне,
що Ісус називає себе і добрим пастирем, і двері для овець, і так далі, і так далі. Отже, Ісус називає себе світлом і словом, і так далі. Отже, Він є Бог. Бога ніколи не можемо охарактеризувати тільки одним ім'ям. Бог – це безконечність, і скільки би ми титулів, імен не давали Богу, але цього не буде достатньо, щоб його пізнати. Ім'я або титул, який ми надаємо Ісусу, це є тільки одна грань у цьому безкінечному багатогранні, що ми ніколи не можемо до кінця однозначно охарактеризувати. Він є Син Божий, Бог є безконечний, Бог не має початку, Бог не має кінця, Бог не має ширини, Бог не має глибини, але Він найбільша широта і найбільша глибина, найбільша висота. Він є скрізь, але навіть за цими межами цього скрізь він також знаходиться. Ми ніколи однозначно не зможемо його назвати. Тому імена Божі, ці титули Божі – це і Син Божий, і Еммануїл, Бог з нами, і Пастир Добрий, і Світло, і Слово, і Безконечність, і Милосердя, і Доброта, і Любов, і так можемо перераховувати до кінця, але все рівно не зможемо до кінця зрозуміти. Так є, що завжди якесь ім'я найбільше промовляє до мене. Можливо, коли я грішу і потім отримую прощення, то для мене Бог – це милосердний батько, да, який приймає мене. Можливо, коли я знаходився в темряві, і потім Бог показує мені дорогу, Бог для мене є світло. Можливо, коли відчуваю себе безпорадним в життєвих труднощах, Бог є для мене добрий пастир. І кожного разу я для себе відкриваю щось нове. От, власне, життя християнина – це відкривання цих безконечних імен Божих.
Ще дякую за продуктивну відповідь. І на завершення, як завжди, прошу про молитву.
Радуйся, Марія, благодаті повно, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Господь з вами.
З Духом твоїм.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
Амінь.
Благословимо Господа.
Богу подяка.